Осының алдындағы үшінші сессияда төртінші шақырылымның депутаттары 148 заң жобасын қабылдапты. Депутаттардың бұл қарқынына ризашылығын білдірген Назарбаев жаңа сессияда осы беттерінен таймауды тіледі. Президенттің пікірінше қазіргі таңда бірқатар заң жобалары уақыт өткізбей қабылдауды қажет етеді. Мәселен, бизнестің өркендеуіне тежеу болатын әкімшілік кедергілерді мейлінше азайту, әлеуметтік саланы жетілдіруге қажет істерді мүмкіндігінше қолдау, әлемдік дағдарыстан аман қалған қаржы секторының қуатын арттыру, ғылым білімді дамытып, осы салаға инновациялық жетістіктерді барынша тарту, экономикадағы интеграциялық процестерді күшейту секілді заң жобалары қажет дейді Назарбаев.
Следует внести изменения и дополнения в законы, регулирующие деятельность банков.
Банктер қызметі мен қаржы ұйымдарының тәуекелдерді азайту бөлігін реттейтін заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туындап отыр. Алдағы кезеңде ғылым туралы заңның жаңа редакциясын, индустриалды саясат туралы, мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы, арнайы экономикалық аймақ туралы заң жобаларын қарау міндеті тұр. Шаруа және фермерлік шаруашылық қызмет туралы заңнаманы жетілдіру қажет.
Деятельности крестьянских фермерских хозяйств.
Қылмыстық саясатты гуманизациялау, декриминализациялау мақсатында үкімет құқық қорғау қызметі туралы, прокуратура органдар туралы заң жобаларын әзірлеуді аяқтады дейді президент Назарбаев. Оның айтуынша, бұл заң жобалары жақын арада парламентке ұсынылады. Көші-қон туралы заң қабылдануы қажет. Айналамыздағы тұрақсыздық пен террористік ұйымдардың белсенді бола түсуі, есірткі трафигі, осының барлығын есепке ала отырып, біз елімізге кім келіп, кім кетіп жатқанын білуіміз керек дейді президент. Оның айтуынша, Қазақстанда көптеген ұйымдар көші-қон ісімен айналысқанымен, олардың ешқайсысы қанша адам келіп кетіп жатқанын нақты айта алмайды. Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан көші-қон туралы заң жобасына қазірдің өзінде мыңнан аса ұсыныстар түскенін айтады. Әйтсе де президенттің бүгінгі тапсырмасынан кейін жоба қайтадан түбегейлі өзгеріске ұшырауы мүмкін дейді депутат Уәлихан Қалижан.
Соңғы уақыттарда үлкен проблемалар болды. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстанда 1 миллионға жуық заңсыз мигранттар жұмыс істеді. Қазақстанның қарысы сыртқа кетті. Қылмыстардың 70% сол келген шетел азаматтарының үлесіне тиеді. Бүгінгі күнде де солай болып отыр. Көптеген елдерден әлі де жаңағыдай заңсыз келіп жұмыс істеп жүрген мигранттар көп. Көші-қон мәселесімен Ішкі істер министрлігі айналысу керек. Соны ішкі көші-қон мәселесімен айналысу керек деген бұл көші-қон қазір тек қана оралмандардың келу мәселесі ғана емес, үлкен әлемді алаңдатып отырған үлкен мәселе.
Биылғы желтоқсанның алғашқы 2 күніне белгіленіп отырған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің Астанада өтетін саммиті де сөз болды. Назарбаев осы шараны дұрыс ұйымдастырып, дұрыс өткізуге мән беру қажеттігін айтады. Оның пікірінше, саммит Қазақстанның әлемдегі мәртебесін көтеріп қана қоймай, елдің дамуына серпін береді. Екі айлық демалыстан оралған депутаттар басшыларынан тиісті тапсырмаларын алды. Жиын соңында өткен сессияда ауыс-түйіс кезінде қатарға жаңадан қосылған депутаттар әріптестерімен президент алдында ант берді. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.